Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 6-fevral. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Toshkentning xalqaro pochta filialidagi yong'in sabab pochta jo'natmalari kechikmoqda. Islom Karimov geylarni ruhan nosog'lom odamlar deb atadi. Mahalla telekanali Ozodlikdan o'g'irlagan rasmning 3 yashar egasini tahqirladi. O'zbekistonlik xonanda Tamila u haqida tarqalgan behayo videolarga aloqasi yo'qligi haqida bayonot berdi. Qirg'izistonda dunyoni tark qilgan yaqin inkorchilar oqimi paydo bo'ldi. O'zbek klassik shoiri Bobo Rahim Mashratning Afg'onistondagi maqbarasi ayanchli ahvolda qolmoqda. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston pochtasi shirkat rasmiylari xalqaro pochta binosida yong'in ro'y bergani sabab xalqaro va mahalliy pochta jo'natmalari kechikish haqida ogohlantirmoqda. Shimoliy vokzal yaqinida joylashgan xalqaro pochta binosida juma kuni tunda yong'in kelib chiqqandi. Hozirda xalqaro pochta faoliyatini normal holatga keltirish bo'yicha barcha choralar ko'rilmoqda, deya bildirdi O'zbekiston pochtasi mulozimi Ozodlik radiosiga. Qarorgoh xonasida joylashgan e'tiqod erkinligi uchun kurash olib boradigan senzura indeksi xalqaro tashkiloti o'zbekistonlik taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov nomzodini 2016 yilgi mukofotga ilgari surdi. Evril Turon tahallusi bilan asarlar yozib kelayotgan Mamadali Mahmudovning nomzodi bu yilgi jahon e'tiqod erkinligi mukofotiga qo'yilgan. Jahon e'tiqod erkinligi mukofoti dunyodagi so'z erkinligi bo'g'ilgan davlatlarda faoliyat yuritayotgan jurnalistlar, yozuvchi, shoirlar, rassomlarga beriladi. Senzura indeksi xalqaro tashkiloti nomzodlar orasidan 16 mukofot sohibini aniqlab, fevral oyida e'lon etish kutilmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov juma kuni Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashi yig'inida so'zlagan nutqida geylarni tanqid qilib, ularni ruhan sog'lom bo'lmagan odamlar deb atadi. Agar erkak boshqa erkak bilan yashasa yoki ayol boshqa ayol bilan yashasa, men o'ylamanki, sizlarga ko'rsatayotganim mana bu yerda nimadir noto'g'ri yoki o'zgargan bo'lishi kerak, dedi Karimov. O'zbekistonda erkak bilan erkak o'rtasidagi jinsiy aloqa yoki hamjinsbozlik uchun jinoiy javobgarlik ko'zda tutiladi. Ayni paytda o'zbek jamiyatida jinsiy ozchilikni tashkil etuvchi shaxslar muttasil ravishda ijtimoiy qarshilikka duch keladilar. O'zbekiston prezidenti Toshkent viloyati yig'inida nega aynan geylar masalasini ko'targani ma'lum emas. O'zbekistonlik xonanda Tamila Telegram ijtimoiy tarmog'ida tarqalgan behayo videolardagi ayol u emasligi va Qozog'istonga chiqib ketgani haqidagi xabarlar ham yolg'on ekanini iddo qilib chiqdi. Tamilaning bu haqdagi video murojaati shanba kuni ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'ldi. Xonanda qorong'uda avtomobili rulini boshqarib ketayotib, hozirda Toshkentda ekani va Telegram tarmog'ida tarqalgan videolarga mutlaqo aloqasi yo'qligini iddo qiladi. Bundan avval O'zbek Navoiy estrada birlashmasi o'zbekistonlik xonanda Tamilani Telegram ijtimoiy tarmog'ida tarqalgan behayo video lari ortidan litsenziyadan mahrum etgan edi. Endi xalqaro xabarlar. Tayvanda 6.5 balk kuch bilan ro'y bergan zilzila oqibatida kamida 7 odam halok bo'ldi, yuzlab odam boshpanasiz qoldi. Halok bo'lgan odamlarning jasadlari zilziladan vayron bo'lgan ko'p qavatli uylar ostidan olib chiqilmoqda. Yana kamida 30dan ortiq odamning uy vayronalari ostida qolgani aytilmoqda. Ularni qutqarish uchun yuzlab harbiy xizmatchi jalb etilgan. Tayvanda zilzila shanba kuni ertalab ro'y berdi. Aynan shu kuni tayvanliklar oy kalendari bo'yicha yangi yilni bayram qilishadi. Suriyaning Halab shahri atroflarida hukumat kuchlari amalga oshirgan shiddatli bombardimonlar ortidan 20 mingga yaqin suriyalik Turkiya chegaralariga yopirilgan. Hozirda Suriyadagi hukumat kuchlari Rossiya harbiy uchoqlarining havodan berayotgan dastagi ostida suriyalik isyonkorlar nazorat qilayotgan Halab shahrini qurshovga olmoqda. Britaniyadagi Suriya inson huquqlari guruhiga ko'ra 5-fevral kuni Halab shahri ostonalarida isyonkorlar va hukumat kuchlari o'rtasidagi qurolli to'qnashuv oqibatida 120dan ortiq odam halok bo'lgan edi. Hozirda hukumat kuchlari isyonkorlarning ta'minot yo'lini to'sib qo'ygan, buni oqibatida Halabda 300 mingdan ortiq odam iskanja ichida qolgani aytiladi. Serbiya parlamenti shanba kuni mamlakat mudofaa vaziri Bratislav Gashishni lavozimidan olish haqida qaror chiqardi. Parlamentning bunday qaror chiqarishiga Gashishning B92 serb telekanali jurnalisti nomiga aytgan haqoratomuz gaplari sabab bo'lgan. Dekabr oyida Belgradda o'tkazilgan matbuot anjumanida Bratislav Gashishning to'nqayib savol beradigan jurnalist ayollarni yaxshi ko'raman deya B92 muxbiriga qarata aytgan kinoya gaplari katta janjalga sabab bo'lgan edi. Operatorlar ishiga xalal bermaslik uchun jurnalist o'shanda to'nqayib savol bergandi. Vazirning haqoratomuz gaplari ortidan jurnalistning hamkasblari Belgradda norozilik aksiyalari o'tkazishdi. Noroziliklar ortidan Gashish jurnalistlardan kechirim so'radi. Endilikda lavozimidan ayrilgan Bratislav Gashish o'rniga bosh vazir 15 kun ichida yangi mudofaa vazirini tayinlashi kerak bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Kunning muhim mavzulari bilan eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston pochtasi shirkati rasmiylari Toshkentdagi xalqaro pochtamt filiali binosida juma kuni yong'in ro'y bergani sabab xalqaro va mahalliy pochta jo'natmalari kechikishi mumkinligini aytishmoqda. O'zbekiston pochtasi shirkatining Ozodlik bog'langan mulozimi xorijdan jo'natilgan ayrim jo'natmalar yong'in ichida qolib ketgani sabab egalariga yetib bormasligini ham aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Xalqaro va ichki pochta jo'natmalarini saralash jarayonida 5-fevralga o'tar kechasi xalqaro pochta filialida ro'y bergan yong'in sababli uzilishlar kuzatilmoqda. O'zbekiston pochtasi matbuot xizmati mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda yong'in sabab pochta jo'natmalarini egalariga yetkazish kechikishini aytdi.
4-da oldingi pasilkalar hammasi chiqib ketgan, уже ketgan. 4 kunga qolgan pasilkalari agar uspet qilmagan bo'lsa, shular ozgina zadershka bo'ladi. Bugun ertaona qilsa, dushanbadan chiqadi hammasi.
Eslatamiz, Toshkentning shimoliy vokzali yaqinida joylashgan xalqaro pochtamt binosida juma kuni yong'in kelib chiqqandi. Yong'in oqibatida binoning qariyb 1000 kvadrat metr maydoniga zarar yetgandi. O'zbekiston pochtasi shirkati mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda xalqaro pochtamt binosidagi pochta jo'natmalari saqlanadigan sexlar ham yonganini tasdiqladi.
Bu yong'in payti posilka